Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar, aici la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu și vă invit să-mi fiți alături pentru noutăți din domeniul militar, prezentate în actualitatea militară și subiectul săptămânii, vești de la militarii aflați în misiuni externe și ajungem și la Brașov, acolo unde a avut loc schimbarea comenzii brigăzii de vânători de munte. Vom ajunge și la baza aeriană de la Bobocu, de unde vă aducem două interviuri deosebite ale unor piloți de IR-99 Șoimul. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, realizată de Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, s-a întâlnit miercuri la sediul Ministerului cu președinții celor două comisii pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două camere ale Parlamentului României, senatorul Nicoleta Pauliuc și deputatul Constantin Șovăială. Cu acest prilej, ministrul Ciucă a solicitat sprijinul celor doi parlamentari pentru a institui un mecanism transparent de consultare pe domeniile care țin de apărarea și securitatea României, la care să contribuie experți din toate instituțiile și din toate mediile politice, subliniind că este necesară evaluarea și revizuirea cadrului legislativ din domeniul securității naționale. Senatorul Nicoleta Pauliuc a subliniat necesitatea obținerii consensului politic pe diferitele proiecte legislative care privesc siguranța națională, astfel încât România să poată asigura și garanta cetățenilor săi un climat de securitate. În discuțiile legate de inițiativele legislative, ministrul Apărării Naționale a cerut sprijinul celor doi parlamentari pentru a adopta în regim de urgență proiectul de lege pentru înzestrarea forțelor navale române cu un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă. De asemenea, ministrul Ciucă a solicitat și obținut sprijinul deputatului Constantin Șovăială pentru dezbaterea și aprobarea în Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a proiectului de lege privind modificarea și completarea legii numărul 223 din 2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. Guvernul României a transmis Parlamentului pentru adoptare în regim de urgență proiectul de lege pentru realizarea capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață, aferentă programului de înzestrare Sistem de Instalații Mobile de Lansare Rachete Antinavă, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Textul proiectului de lege prevede ca, pentru realizarea acestei capabilități, Guvernul României să atribuie Guvernului Statelor Unite ale Americii contracte de tip Letter of Offer and Acceptance, specifice programului Foreign Military Sales. Sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă care va fi achiziționat include, fără a se limita la acestea, 4 instalații mobile de lansare, platforme de comandă, control, comunicații, platforme de transport și încărcare-descărcare, mentenanță și echipamente de testare, instruirea personalului, precum și baze de date specifice. Sistemul este destinat pentru apărarea zonelor costiere și de litoral împotriva amenințărilor navelor de suprafață, având capacitatea de a coopera cu nave, aeronave și echipamente proprii și ale aliaților. Prin realizarea acestei capabilități, forțele navale române vor dispune pe termen mediu și lung de un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă nou, modern, testat, operațional și interoperabil în cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale. Costurile programului sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de dolari, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită în urma derulării procedurii de achiziție. Obiectivul de înzestrare este planificat a fi realizat până în anul 2024. A început luni 11 ianuarie noul an de instrucție în Armata României. Obiectivul principal îl constituie și în 2021 îmbunătățirea nivelului profesional al resursei umane. În fiecare unitate militară, festivitatea organizată cu acest prilej a reprezentat și prima acțiune din calendarul activităților de instrucție planificate pentru anul în curs. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița, trecem la subiectul săptămânii. Centrele militare zonale, județene sau de sector au început să preia solicitările pensionarilor militari cu vârstă de peste 65 de ani, veteranilor și văduvelor de război care își exprimă dorința de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2. Amănunte în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonelul în rezervă Dan Angel.
Subiectul săptămânii.
În prima grupă a etapei a doua se vor vaccina cu prioritate cadrele militare active și pensionarii militari peste 65 de ani. Și ce trebuie spus este că Ministerul Apărării Naționale a considerat că este foarte important ca pensionarii militari peste 65 de ani să aibă această posibilitate să se vaccineze în centrele Ministerului Apărării. Nu este nimic obligatoriu, este opțional și alegerea folosirii unui asemenea centru de vaccinare al MAPN este de asemenea opțional. Trebuie să menționez și faptul că această facilitate este deschisă și pentru membrii de familie ai pensionarilor, care se încadrează aceste etape, adică au peste 65 de ani. Se vor putea vaccina atât pensionarii militari, cât și membrii de familie, asta în centrele MAPN. O ultimă subliniere, nu neapărat împreună. Dacă fac parte din categorii diferite și sunt în etape diferite sau în faze diferite, atunci se vor vaccina în centrele MAPN, dar în faze diferite.
Cât despre militarii activi, există și la ei această specificare că pot veni cu membrii de familie, așa cum vin și pensionarii militari?
Dacă membrii de familie se încadrează în aceeași fază, în aceeași etapă, vor veni împreună. Dacă nu, se vaccinează în centrele militare, dar fiecare când vine rândul. Pentru pensionari, procedura a fost simplificată total. Dânsii trebuie doar să se adreseze centrelor militare pe raza cărora domiciliază și centrele militare se vor ocupa de înscrierea lor pentru vaccinare. Pentru militari activi, fiind personal esențial, aceștia au fost înscriși prin unitățile militare din care fac parte.
Continuăm jurnalul militar cu informații despre militarii aflați în misiuni externe din rubrica realizată de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Începută la 1 ianuarie 2015, misiunea Resolute Support este, spre deosebire de prima misiune NATO din Afganistan, una necombatantă, având drept scop doar instruirea, consilierea și acordarea de asistență forțelor naționale afgane de securitate și apărare, fără să urmărească angajarea aliaților în lupte contra insurgenților. Odată cu lansarea acestei misiuni, Armata Română a suplimentat numărul militarilor în teatrul de operații din Afganistan, fiind unul din principalii contributori cu peste 700 de militari. Săptămâna aceasta, militarii batalionului Golden Lions au efectuat obișnuitele misiuni de patrulare în area de responsabilitate, dar și misiuni de tip escortă și protecție apropiată, cu aceeași operativitate, dar cu inimile mai triste. Vestea dispariției colonelului veteran de război Artemiu Șimonca a ajuns și la militarii arădeni ai batalionului Golden Lions. Alexandra Munteanu.
Săptămâna trecută am aflat cu tristețe profundă că s-a stins din viață Nea Artemiu, fost veteran al celui de-al doilea război mondial și un simbol de eroism. Nea Artemiu ne-a primit întotdeauna cu un zâmbet larg când ajungeam în pragul casei lui și am fi vrut să mergem din nou la dumnealui să-i povestim despre misiunea noastră în Afganistan. Militarii Batalionului de Protecție a Forței Golden Lions transmit condoleanțe familiei.
Mulțumim Alexandrei Munteanu, ne îndreptăm către grupul de luptă din Polonia, unde, alături de partenerii polonezi, americani, britanici și croați, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani asigură prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice. Cu detalii despre activitățile din această săptămână, dar și condițiile în care au fost executate, îl ascultăm pe Liviu Burtică.
În Polonia, temperatura a început să scadă și stratul de zăpadă să se tot mărească, dar asta nu ne împiedică să continuăm activitățile de instruire conform planului cu principalele activități. Militarii români s-au antrenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă. S-au verificat legăturile radio, reacția la un atac terestru asupra punctului de comandă, respingerea acestuia concomitent cu cercetarea spațiului aerian și neutralizarea inamicului care acționează cu avioane ce zboară la joasă înălțime.
Ascultați Radio România Reșița, la Jurnal Militar vorbim acum despre artileriștii antiaerieni focșăneni care din aprilie vor ajunge în Polonia, ei fiind următoarea rotație a detașamentului de prezență înaintată consolidată. Despre cum se instruiesc cei de la Sky Guardians, aceasta fiind denumirea cu care structura din Batalionul 288 Apărare Antiaeriană Milcovul din Focșan va participa la misiune, ne vorbește capitanul Flavius Coman.
Militarii detașamentului au demonstrat că au cunoștințele, deprinderile necesare și mai ales determinarea pentru a face față activităților ce urmează a fi desfășurate în comun cu partenerii NATO. Deși activitățile de instrucție s-au intensificat, starea de spirit, concentrarea și coeziunea grupului s-au îmbunătățit, atât pe timpul desfășurării exercițiilor tactice, cât și în activitățile zilnice. În această săptămână, la sediul unității noastre, s-a desfășurat ceremonia militară ce a marcat deschiderea anului de instrucție. Pentru detașament a însemnat, de fapt, o continuare a pregătirii de instrucție, respectiv pregătirea centralizată a detașamentului. Anul pentru detașamentul Sky Guardians a debutat cu un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice de nivel secție, care a avut ca scop testarea capacității de reacție și perfecționarea modului de soluționare a incidentelor ce pot apărea pe câmpul de luptă. Echipajele care au încadrat complexele antiaeriene Gepard au acționat întrunit, contribuind la consolidarea cunoștințelor, îmbunătățirea coeziunii de grup și a relațiilor de comandă-control la nivelul subunității.
Sunteți la Jurnal Militar la Radio România Reșița. Vă spun acum despre schimbarea de comandă de la Brigada 2 Vânător de Munte, Sarmize Getuza din Brașov. Marți 12 ianuarie a fost citit ordinul de detașare și împuternicirea comandantului Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmize Getuza, generalul de brigadă Cristian Teglaș, pe funcția de locțitor al șefului de stat major pentru planuri în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est. Activitatea a avut loc în prezența comandantului Diviziei 2 Infanterie Getica, generalul major Dragoș Dumitru Iacob, iar comanda brigăzii a fost preluată de către locțiitorul comandantului Brigăzii 2 Vânător de Munte, colonelul Vasilică Grădinaru. În cadrul activității, Adrian Leonard Mociulski, nepotul generalului Leonard Mociulski, i-a înmânat un trofeu generalului de brigadă Cristian Teglaș.
Conferirea trofeului general Leonard Mociulski este o mare onoare pentru mine, dar mă și obligă să duc mai departe tradițiile și să promovez valorile vânătorilor de munte. Dragi camarazi, sunt conștient de sacrificiile pe care le faceți fiecare dintre voi în fiecare zi. Cunosc provocările anului 2021 pentru Brigada 2 Vânător de Munte, dar sunt convins că o să le faceți față la cele mai înalte standarde, pentru că întotdeauna ați reușit să transformați adversitatea într-o provocare plăcută. Mai știu de asemenea că ați eșelat sub presiune, așa cum numai un vânător de munte poate să o facă. Eu apreciez că am lucrat împreună, elegant, am realizat lucruri frumoase, iar misiunea mea a fost mai ușoară datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc, din tot sufletul vă doresc tot binele din lume. A fost o mare onoare, un privilegiu și o plăcere să lucrez cu voi și să fiu comandantul Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmize Getuza.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița. În data de 21 decembrie s-au împlinit 35 de ani de la primul zbor cu IR-99 Șoimul. După toți acești ani, la baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, tinerii piloți continuă să se instruiască pe acest avion cu reacție de concepție și producție românească. Cornelia Mihăilă a vorbit cu instructorul șef, comandorul Dănuț Sava, pilot cu un număr mare de ore de zbor pe IR-99 și instructor pe această aeronavă.
Am devenit instructor pe avionul L-29, cel care a fost înlocuit de IR-99 pe care îl avem în curte acum. Deci am devenit instructor pe acel avion și apoi am continuat pe IR-99 standard și șoi. Numărul de ore de zbor contează foarte mult. Cu asta se măsoară până la urmă orice pilot. Numărul de ore de zbor care se traduce într-o experiență și niște calificări pe care le obții. Personal am pe acest avion peste 2000 de ore de zbor pe IR-99. Da, e un număr mare de ore de zbor, dar să știți că experiența e proporțională cu numărul de ore de zbor până la un moment dat. Adică dacă ne uităm la cei mici, să știți că sunt destul de aproape. Diferența de ore de zbor nu reflectă întotdeauna și calitățile până la urmă unui pilot. În momentul în care intri în aviație, vorbesc pentru cei tineri, cred că diferă foarte mult pe ce cale alegi. Cale însemnând poți să fii pilot de avion supersonic, vorbim de F-16, vorbim de MiG-21, poți să fii pilot de avion de transport sau de elicopter sau avion de reacție, cum suntem noi. Pe IR-99 e o mândrie. Nu toate națiunile reușesc să facă un avion. Un avion este un lucru foarte complex, presupune tehnologie și o știință înglobată foarte mare. Deci faptul că e românesc e o mare mândrie. Știți cum e asta? E copilul nostru. Cu bune, cu rele, e al nostru. Pentru că e al nostru, trebuie să avem grijă de el și să-l iubim. Asta îl face în primul rând special. Dar dincolo de asta, obiectiv vorbind, chiar e un avion foarte bun. Foarte bun. Personal pot să compar cu celălalt tip de avion pe care am zburat. Un avion recunoscut la vremea aceea. E mult mai bun, mult mai puternic, mult mai stabil, potrivit pentru misiunea aceasta de a antrena tinerii studenți.
La Jurnal Militar continuăm cu istoria aeronavelor IR-99 Șoimul, de data aceasta pentru a vă spune o poveste cu final fericit a unei aterizări forțate. Se întâmpla în vara anului 2014, iar la manșă, ca instructor pilot, se afla generalul de flotilă aeriană Leonard Varaboi. Pe timpul unei lecții de zbor, împreună cu elevul pilot atunci sublocotenent Sorin Pojar, au acționat cu un deosebit curaj, dar și cu foarte multă stăpânire, când, la scurt timp de la decolare, motoarele IAR-ului s-au oprit. Întreaga istorie a acestui moment o puteți asculta în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu, chiar cu generalul de flotilă aeriană Leonard Varaboi.
Eram cu pilotul elev Sorin Pojar într-o zonă de maneabilitate. Ce înseamnă un exercițiu în care pilotul elev învăța să manevreze avionul după anumiți parametri și în anumite evoluții. Rolul pilotului instructor era de a verifica dacă manevrele pe care le face sunt corecte, iar ce nu era corect trebuia demonstrat și exersat astfel încât să deprindă tainele zborului în a manevra corect avionul în respectarea acestor elemente. Mi-aduc aminte, parcă ar fi fost ieri, eram undeva la aproximativ 2800 de metri înălțime, în partea de est a râmnicului Sărat, la vreo 30 de kilometri și vreo 40 de km de aerodrom. Eram cu capul în cabină, urmăream evoluția acelor, ace care indicau înălțimea, viteza verticală, înclinarea avionului, iar Sorin era la comenzi. Din senin s-a auzit liniștea de la motor. Unul dintre cele mai cumplite zgomote pe care un pilot le poate auzi.
Ultimul lucru pe care un pilot vrea să-l audă e
liniștea
motorului.
Da. Am verificat cu aparatele, într-adevăr, motorul se oprise. Necomandat, nu era niciun motiv plauzibil să oprească motorul, nu erau stoluri de păsări, zona era curată. În momentul acela, instantaneu, mâinile s-au dus pe comenzi, pe marșă și pe unitate de gaze. I-am spus lui Sorin, lasă-l la mine, îl pilotez eu. Am executat un viraj astfel încât să aducem avionul cu botul spre aerodrom și am trecut la manevrarea avionului astfel încât să avem o viteză de planare conform cărții, să ne asigure o distanță cât mai mare de planare. Speranța mea era să aducem măcar în zona aerodromului sau de ce nu chiar să aterizăm pe aerodrom. Aveam rezervoare suplimentare goale, se goliseră. Ideea mea a fost inițial de catapultare, dar am zis atâta timp cât avionul este controlabil, pilotabil, n-are rost să catapultăm. Mi-au trecut prin cap gânduri că de ce s-a oprit, nu era logic nimic și atunci am zis, cred că cel mai bine ar fi să încerc o aterizare forțată. Speranța noastră era să fie pe pistă. Ulterior am aflat că nu, dar nu mai contează, important de că suntem amândoi bine. Mă cena gândul de ce s-a oprit motorul. La fel mă gândeam dacă noi catapultăm avionul cu gaz la bord, combustibil la bord, ar fi luat foc și probabil n-am mai fi găsit cauza. Și atunci decizia mea a fost clar, aterizez forțat. Timpul trecea, ne apropiam de aerodrom, i-am spus lui Sorin, Sorin, dacă tu vrei să catapultezi, catapultează, dar decizia mea e să rămân. Ce m-a impresionat și mi se face pielea de găină și acum, răspunsul lui Sorin. Mi-a spus, dacă dumneavoastră care aveți familie ați hotărât să rămâneți, eu care sunt singur pe lume, singur în sensul că nu avea familia lui, are părinți, are... A spus, dacă dumneavoastră rămâneți, să rămân și eu. Și am, ok. Și atunci am continuat zborul, apropierea de către aerodrom. Bineînțeles, toate organele de trafic au acționat reproșabil, ne-au făcut pârtie, să zicem, i-au îndepărtat pe ceilalți colegi ca să avem noi traiectoria liberă, toți și-au limitat convorbirile radio, dar înălțimea scădea pe măsură ce ne apropiam de aerodrom.
Vă mai amintiți cât a durat de când s-a oprit până când ați aterizat forțat?
Sincer, mi s-a părut o veșnicie, dar nu cred că a durat mai mult de 10 minute. Uh-huh. Sper să nu vorbesc. Deci totul e din amintire.
Da.
Nu știam că o să ținem interviul și atunci poate mai citeam un pic documentele. Da. Cred că în jur de 10 minute, uh-huh. Cred. Uh-huh. După ce am îndreptat avionul cu botul către aerodrom și am trecut la zbor planat, dădeam indicații lui Sorin ce manevre să facă astfel încât să încercăm o repornire a motorului în aer. Am încercat odată o repornire a motorului la cald. Motorul fiind oprindu-se, era clar că era cald și mai exista combustibil. O încercare nereușită, după care am trecut la manevre pentru punerea motorului la rece, cu ventilarea motorului astfel încât resturile de gaz să fie aruncate. Și aceste manevre au fost, din păcate, fără succes. În momentul în care mi-amintesc, parcă a fost ieri, directorul de zbor mi-a spus că îți ordon catapultează, dar eu aveam decizia luată. Și fiind pilotul în comandă la bord, pilotul comandant, purtam întreaga responsabilitate a echipajului, privind sănătatea echipajului și, bineînțeles, starea aeronavei. Și atunci decizia mea de a catapulta, am zis nu catapulta, mă aterizăm forța. Decizie care o luasem mai devreme și pe care mi-am susținut-o. Apropiindu-ne de aerodrom și fiind conștienți că nu o să reușim să aterizăm pe pistă cum visam, am zis, e clar, trebuie să ne căutăm un teren în apropiere. Am văzut de sus un lan de floarea soarelui, un lan de porumb, un lan de grâu, în această ordine. Din cunoștințele pe care le dobândisem de-a lungul carierei, știam foarte clar că cel mai înalt e floarea soarelui, undeva la 2 metri, apoi porumbul, undeva între 1 metru, 1 metru jumătate, după care grâu. Și am zis, ok, atunci vom veni dinspre partea cu floarea soarelui către partea cu grâu. Am trecut la manevre de aterizare cu motorul oprit. Aceasta însemnând faptul că am îndulcit panta de coborâre a aeronavei. Chiar viteza la un moment dat ajunsese undeva la 220 de kilometri pe oră, viteză care în mod normal
e cam la limită,
da, e aproape viteza la care se ia contactul cu roțile în partea superioară. Marja este undeva între 220-180 de kilometri pe oră. Și simțeam cum avionul se înfundă și înaintam. Mi-aduc aminte, se terminase lanul de floarea soarelui, intrasem pe lanul de porumb și la un moment dat s-a produs apropierea finală, am luat contact cu rezervoarele suplimentare de sol, a fost un contact, îl apreciez ca fiind foarte bun, aproape ca o aterizare pe pistă. Ce ne-a ajutat au fost cele două rezervoare suplimentare, pur și simplu parcă aterizasem și rulam acum ca o sanie.
Dar nu exista pericolul să ia foc?
Nu, pentru că rezervoarele erau goale. Aha. Iar cu o zi înainte, la zborurile de cu o zi înainte, observasem că plouase cu o seară înainte și terenul era moale. Și curios faptul că la zborurile de pregătire pentru exercițiu BIAS de cu o zi înainte, fiind în cabina a doua și urmărind cu echipierul care era pe interior în timpul unui viraj, inevitabil m-am uitat și la sol și chiar m-a străfulgerat așa un gând că dacă ar fi să aibă cineva o problemă, în terenul fiind afonat, proaspăt plouat, n-ar fi probleme.
Pentru aterizare forțată.
Pentru eventuală, da, o aterizare forțată. Curios că a doua zi acest gând m-a ajutat, să spunem, în luarea deciziei. Ce nu am putut vedea de sus și nu am prevăzut a fost un mic mușuroi, să spunem, un dâmb de pământ. Pentru cei care nu cunosc, la o aterizare forțată pe rezervoare suplimentare nu mai poți controla avionul în ce privește direcția. Și atunci mergi ca
pe gheață.
Ca pe gheață, exact. Și nevăzând acest mușuroi, am lovit cu rezervorul stâng mușuroiul în momentul în care noi eram pe sol. În momentul în care avionul s-a rotit 90 de grade către est, deci spre stânga, atunci a fost un șoc pe care l-am resimțit la coloană și am mai alunecat vreo 100-150 de metri cu avionul pe lateral, cu care s-a oprit. Mi-aduc aminte, Sorin s-a dat instantaneu jos, nu l-a mai interesat nimic altceva, a venit imediat să mă vadă dacă sunt eu bine. Bineînțeles, am făcut semn că sunt ok, am decuplat tot ce mai era de decuplat, ce nu decuplasem de pe timpul zborului planat. Ne-am dat jos, ne-am strâns în brațe, eram amândoi întregi. Avionul a devenit și el o parte a relației noastre de prietenie. Vreau să spun că la un an și jumătate de la eveniment am fost pe aerodromul Boboc. În momentul în care avionul se întorsese de la reparații capitale, am mers, l-am pupat, l-am strâns în brațe. Era ca un amic foarte bun și mă bucur că zboară în ziua de astăzi fără niciun fel de problemă. E unul dintre cele mai bune avioane care există pe aerodromul Boboc.
Aveți în birou, într-o casetă, nu știu cum să-i spun, un fragment din corpul avionului de după aterizarea forțată. De unde e luată porțiunea asta?
Este o porțiune metalică din partea anterioară a avionului, de la jamba de bot. De ce am luat-o? Am ținut să am ca amintire în birou. Odată pentru că e parte din viața noastră și în al doilea rând pentru momentele în care dacă vreodată mă va lua capul că sunt prea important sau prea bun sau prea, mă voi uita acolo și voi aduce aminte că Dumnezeu mi-a dat o lecție. Să nu uităm niciodată de unde am plecat.
Cu această poveste punem punct astăzi ediției Jurnal Militar. Sunt Sonia Raicu și vă mulțumesc pentru atenție, să aveți cu toții un sfârșit de săptămână liniștit și să ne reauzim sănătoși. Toate cele bune!
Dacă în ochii tăi, astăzi atât de gol, aș putea să mai revăd zilele ce-au trecut, nopțile de
Yeah.